Þetta er Göllkastið á Kopp.is, þáttur 330, við erum á góðri vegferð frá 2011. Við erum í bóði Egils Gull, held ég bara frá upphafi, allavega frá því við fórum að hafa ykkra styrtarala með okkur á þettunum og kunnum við þeim náttúrulega sjálfsögðu að vanda. Bestu þakkir, Egils Gull, Léttöl, við erum náttúrulega bara í því núna á vetuna. Og það vítasport. Maggi, þú ert farin að skoða heima síðan og heima þekki, nú ferðu að gerast. Ykkur ferði tilefna hérna... 50 sammálinu, er ekki bara gjafabrið málið í hérna
Já, hvernig væri það nú? Hérna, þetta verður síðasta podcasti sem ég hef töluna fjóra, þannig að þetta ákveðin tilökun að hérna ekki sísta sem að liðið mitt hefur möguleika að gefa mig góð afmæliskjöf á miðvikudaginn. Ég var að rifja þessu upp með, svona með sjálfum mér, ég held að Liverpool hafi gegnum tíðina ekki oft klikkað á mínum ástæði, ég fengið marga leiki. Það mjög eftirmiðlum leiki hérna FA Bikarnum 84 þar sem við jöfnuðum með síðastu snertingu á móti United sem að eðlilega ekki mynd dag. Og svo er síðasti leikur sem var spilaður á mínum afmælisdag. Það var ákveðin leikur þar sem Dejan okkur Lovren kom og skoraði sigurmarki uppbótartíma gegn Dortmund. Þannig að ég stóla bara á afmælisgjöfin verði bara þannig að við hérna var ekki verið glaður og einmitt farið að velta fyrir sér hvenær maður kíkir næsta á völlin. Þetta lítur að vera þetta. Bretarnir náttúrulega það er fyrsti bjórdagur á þeim í dag. Vinnir okkar og fleiri á Facebook hafa heldur betur verið að búa sig undir daginn ég hérna sá það að það er einn ágjöndur englendingu sem er að spjalla svolítið við þessa dagann sem spila fótbolta fyrir liðinu mitt vinnir hann stókur sér bara sumarfrí alltaf bara sumarfrí fram á fimmtag það er bara þannig, þannig að breytan er alltaf bara að taka þetta með trompi þannig að ég held að Vita geti farið að rekna með því að hugsalega sé einhverjir svona leikir að fara að koma í gang
Nákvæmlega, það allavega að það verður vonandi ekki eins erfitt heldur að fara á golfvelli, golfverðnar hjá með eitthvað álíka, þannig að við förum að skoða það líka. En hérna, Bretar eru náttúrulega búin að vera í miklu strangar aðgerðum heldur en við höfum alveg mátt fara á barinn, en það bara með svona og kunnum fjarlæðamörkum og svo leis, en hérna nákvæmlega, miðvikudaginn þá væri heldur betur gott eða Maggi verið 25 ári annars skipti að hérna klára það, en Steini, þetta tímabil heldur áfram að vera svona, þú veist, eitt skref áfram og tvö skref aftur á bak og kýldur í magan og slegið nautunatur og allt það. Þetta er svolítið, það er margt á dagskrá á dag, það er náttúrulega frábærs sigur og ansi svona sætur kardir sigur á Aston Villa, helvíti vont kvöldi í Madrid, það er svo annað kvöld á Madrid sem sagt núna á miðvikudaginn og svo lít sem er sýndið nú heldur betur helgina, það er síndveiðin ekki gefin og líka bara galopin bara alltaf mestradeildarsæti við hérna förum yfir allt saman en hérna og svo er þegar við erum að taka þetta upp í leikur í gangi ertu með tölur úr hérna hvað var Goodison eða var það í Brighton?
Það var í Brighton og
Amex.
Brighton og þeir náðu að halda þetta út Everton menn þannig að hann endaði 0-0 þannig að þeir eru að góða við það þeir eru ekki lengur með þessum leik sem þeir eru inni kost á því að ná okkur að stigum.
Það er margt búin að vera nú undanfallna vikur í deildinni eða svona loksins eitthvað aðeins að falla með Liverpool liðin í kringum okkur að missa stig og Liverpool náttúrulega með þrjá sigurleiki röð þannig að það er bara eitthvað sem við höfum alltaf upplifað á þessu tímabili þannig að það er klárlega jákvætt en hérna við náttúrulega byrjum á aðalatrið verður Aston Villa og svo bara meistaradeildar vonin byrjum á því og það er undir kaflinn fyrir fyrsta part þáttar og Steini ég byrja þér þetta er náttúrulega bara til að summa upp leikin þá var þetta nákvæmlega eins og á síðasta tímabili við Liverpool þú veist það var svolítið vanmetið hversu mikið varbull var í gangi hjá Liverpool á síðasta tímabili þegar þeir unnu leikin bara kortið er þrátt fyrir bulli og þetta var bara copy paste það var bara tekið mark af Bobby Firmino það var eiginlega jafnvel meira bulli fyrra heldur en núna og samt koma tilbaka og vinna ég veit ekki hvort þið köllu þetta ljótan sigur mér varst bara Liverpool alveg einnistæði fyrir þessum sigri
algjörlega, mér varst bara liðið vera miklu betra vellurum þetta var svona bara here we go again moment þegar þeir skora síðan bara þarna þvert gegn öllu og það er alveg ljóst að liðið eins og Aston Villa með þeir eru með nokkra gæða leikmenn að þeir verða hættulegir í skyndisóknum og sérstaklega við erum þó við séum ánægði með svona hvað þeir hafa gert þessir ungu miðverðir okkar sem að ef allt var eðlilegt væru kannski nummer 5 og 7 í röðinni hjá okkur að þá sjáum við alveg að það eru veikleikar þarna í vördinu og það var það náttúrulega komið betri inn á það eða kemur að Madridaleiknum en mér fannst þetta bara öflugur sigur hann bara, þetta var gamla góða Liverpool dæmið að gera hjartan í manni lífið leitt og allt og mikið að aukast lögum og spenningur alveg til enda. Þannig að mér fannst framist að hann vera betri heldur en rauninni spennust í sagði til.
Maggi, þetta var búið að líka aðeins áhugaverð vika hvað hérna uppstillingu varðar og hvað getur þá tekið þessi leiki einhver leiti saman en hérna þannig að alveg ljósta Klopp þarf að eitthvað að dreifa álæðin og hefur kannski verið að gera minnaði heldur en hann hefði kannski viljað í eðlilega orðferði en þarna til dæmis fyrir þennanlega kemur Milner aftur inngegg sínum gömlum félögum. Gini var neldum með áfram með hann, það kemur kannski ekki óvart en það er samt alveg að fara að verða umræða hvort að hann megi ekki alveg ykkur kvíld og stóra fréttina Thiago er áfram á bekknum, hann er á bekknum þessna tvo leiki röð sko, sem að það er spurning hvort að það sé þá út af hérna úrslitunum á leiknum í Madrid og hann sé að hugsa með þann leiki huga og eins er náttúrulega stór frétt og samt kemur kannski ekki óvart að manni er bekkjaður og það á afmælstæði sinn, þetta er bara eins og Maggi væri bekkjaður á fimmtusammálinu, sko.
Já, ég hérna, ekki hann það, ég held ég að nú verið búin að tala það í síðasta þætti, mér fyndist líklega að manni fara á bekkinn, manni er náttúrulega bara á aflutum stað, kannski tökum það nú aðeins og eftir, þannig að það komir ekki óvart, manni bara, hann er hann er á einhverjum pínu dal sem við tölum um eftir, kannski, í sjálfum sig kannski komir ekki óvart að Milner er settur inn, því að veist, við tölum um það eftir Arsenal-leikinn hvað hann hefði mikið að segja og hann sem að lesa í dag þá til dæmis virðist að hafa skipt tölvöru miklu máli í þessu sigurmarki sem við gerum. Ég segi nú alltaf að þess að það alltaf að aðeins að fá að tala Gini, menn Gini var ekki mikið betri heldur en Nabi á Spáni, hann hafa þó sá munurinn að hann ná stóran þátt svo sem í markin okkar í Madrid en var arfaslagur í fyrirháleik og pyrraði mig eða bara tölvöld að sjá hann með fyrirlega bandið. Ég hef bara viljað henda því á Trent Alexander Arnold eða jafnvel þá einhvern af þessum fremstöðarna þremur.
Ég skil alveg punktin en það er samt engin skandal
það er ekki skandal
leikja, þó að ég sé ekki búin að semja áfram sko,
ég sammálar því en mér finnst það bara veist, það er eitthvað svo augljóst í mínum huga að Gini Vinaldum er ekki svona eitthvað leikmaður sem dregur aðra áfram hann er þetta duglegur vinnuhestur sem var alltaf, þess að segja, Nabi Keita var dróð stuttastráið á Spánu vegna þess að hann er alltaf bara að spila lítið veitur en Gini var alveg að blíðlegur á hann og mér fannst þetta mjög skrítið að sjá Thiago ekki spila. Ég velti líka fyrir mig hvað hefur komið fyrir mig Curtis Jones, ég var alveg svona einhvers staðar í
hann er eitthvað smávæli með
að hlauta vera
fyrsta skipti í Aston Villa leiknum sem hann er ekki hóp og þá eru allir leikmenn Liverpool einhvern tíma búin að vera frá.
Já, ok, ég var ekki búin að lesa þetta, það hlauta vera og maður starf að þetta hérna í vinnunni í morgun og enginn okkar greinlega tæki eftir því en sko Thiago fannst mér koma inn í leikina móti hérna Real, náttúrulega auðvitað gatt eða ekki vestnaði, fyrir álegur var svo ömulegur að það hlaut einhvern veginn að batna en hann, það sem kemur mér svo sem aðalóvart að ég vil sjá hann sko félaga Thiago og Fabinho bara fá núna nokkra leiki inn á þessari miðju og svo þá rúla þá ég myndi alveg vilja sjá Ox, ég veit ekki alveg með Keita, ég er mjög pyrraðar á honum þessa dagana og svo Jones vera að skipta þessu með sér því að mér fannst framist að Thiago og Fabinho á móti Arsenal alveg geggjuð og það pyrraði mig að sjá ekki vera áfram gert og mér fannst alltaf töluvert breytast þegar Thiago kom svo inn í leikinn okkar helgina.
En við ætlum að halda áfram ekki með þessa vörn og halda einhverjum stöðuleika þá að þetta miðvarapar haldi og þessi fjórir bara þá haldi áfram, þá er þetta með það sem að myndi horfa í sem festan á miðjunni bæðið til að útæta tímabili og jafnvel þá fyrir næsta tímabili Fabinho og Thiago síðu fastibúturinn og þá væntalega vænaldum í flestum tilhugum með en kannski eitthvað þetta rótir að það sko.
Þetta er erfitt að dæma hennan Real Madridarleik sem að fyrir félag að fara í gegnum sko, þess að miðjan var kannski ekki endilega að lenda í þessum eðlilegu hlutverkum sínum.
Við steinir byggjum að heilsa ekki?
Já, skil að því að það er alveg klart mál að við erum á þeim staðnum að vera í líka þeirri pælingu allan að ég hvað við erum að tala um að við sjáum sko Fabinho er að gera. Fabinho náttúrulega miðjan okkar fannst miðjan náttúrulega virkilega vondum út reali það við erum að fara gegnum það út og þeirra leikaferði mér fast Fabinho vera í ákveðnu vanda líka í þessum ástu vinnuleik, það var ekkit nálagt því sem við eigum að geta séð og skoða með hans stöðu, það var bara ekki hans leikur heldur um helgina, þetta er frábara frávistum út Arsenal, þannig að ég velti líka fyrir mér hvort að það er þannig að félagi Fabinho saknaði Thiago í þessum tveimur leikjum. Já, mér finnst það er kannski það sem mér finnst vera svolítið svona hvað sé, rannsóknarefni eða hvað að tala varandi það að þeirra samstarf og Arsenal gekk frábælega og ég hefði bara velja að halda því, ég raunni báð með þessum tveimur leikjum.
Við sjáum líka Steini og förum kannski inn að sinni Aston Villa leikina, við sjáum líka fyrsta lagi að Henderson er töluvert saknað, þetta er ekki bara miðverði sem við höfum verið að missa og við sjáum líka þegar Shota kemur inn hversu mikilvægur hann er, þannig hafi verið hvert bótt í blóðu á fætur öðrast tímabiliðan en tökum aðeins fyrri hálfleikinn Steini og kannski þá bara þennan leika aðeins í gang leiksins er inn í held að hérna mest sorglega eftir hann að það til dæmis Sala fær hann eina gjöf dauða færi og vissulega vel lokað hjá markmanni þar en þetta var áttunda dauðafærið í röð sem er ekki vítaspenna sem að Liverpool klúraði á Anfield, þú veist þeir höfðu náttúrulega Liverpool ekki búin að skora þessu ári úr open play held ég, ekki neitt mark sem er náttúrulega bara fyrstalega ótrúlegt en að í þessari XG tölfræði sem er búin að ná svona ykkur fótfestu núna undanfærin 1-2 ár, þá er þetta eiginlega óþægt að þú klikir átta færum í rauð og hvað þá leikmann þessu kaliberi sko?
Já, sko, við höfum lengi talað rótið sem hefur komið á liðið varandi varnarleikinn og vera miðvara með alla miðverðin okkar meira minna meita og hvað það hefur gert fyrir miðjuna þegar að Henderson og Fabinho hafa verið að droppa miðjunni en stæðstir hlutir af þessu sérstaklega þessu vonda rönni þar sem við erum að tapa hverjum og leiknum og fætur öðrum á Anfield 0-1 er út af færanýtingu og hún er bara ekki búin að vera til staðar. Við erum alveg búin að vera að skapa okkur færi og það sást bara þetta í fyrri hálfleiknum á móti Aston Villa. Svona færi eins og Sala er að fá þarna. Þetta er alltaf mark svona á venjulegum degi. En þetta er eiginlega bara saga þessara leikja á móti þessu neðri liðu sem hafa náða potin einu marki og halda þú. Það er að því að við erum ekki að klára færi. Við erum ekki talað mani á þann. Sjáum bara slúttið þess þarna til að klára leikinn 3-1 þarna í blá restina. Þarna fer maður sem er algjörlega gerils nittur öllu sjálfstraustu. Það var alveg bara, hann hafði enga trú á þessu. Og bara dauða færi sem að hann klúður
á
það.
Ég hef séð sko Steinar Brynljós á firmamótum hérna innanhúsið. Hann hefði, það er bara allan tíma hann sko. Bara. Já, sko, ég veit ekki sett hann, ég held að hann hefði hann alltaf, Steini er svona, hann er að leggja upp svolítið líka, sko, hann er alltaf farið til hliðar boltinn þar, en ég meina að þessi ákvarðan að taka er, þetta er að helvíti gott dæmi og allt og mörg náttúrulega, ég veitur, jökul kaldan leikmann.
Algjörlega, hann hefur ekkert sjálfstraust og hann hefur enga trúið þeir sem hann er að gera og maður sér það líka bara í öllum aksjónum hjá honum á vellinu núna, sko, hann er eitthvað neginn. Það vantar alla það sem manni hefur verið svo góður í, það er þessi gretta, það er þessi hraða ákvarðanataka, þessi snerpa bara í haustnum. Hún virðist bara ekki verið til staðar út af þessu sjálfstraustleysi þessa dagana og bara við verðum bara ná svona manni í gang.
Nákvæmlega stráka, við tökum bara aðeins var helgina út af fyrir sig og ekki kannski þá, hvað er alltaf mann, aðstæðanlega
vitlega? En ég framhaldi þessu, það var reyndar við verðum að minnast það. Það var gott slúti hjá Bobby.
Algjörlega. Og marki fyrirháleik sem var blóðut og alltaf. En við tökum þessa umræða eins og líka bara þá meira með út frá þeim punkti að það er mögulega einhverja breytingar í sjónmáli. En hérna Maggi og Steini takið bara þess setni háleikin. Það var nóg að gera, nóg að frétta þar og hérna gerið þetta upp svona á hvað segir maður, hundavæði.
Ef ég byrja þá varst mér alltaf sem sagt, í rauninni þessi leikur vera fín byrjun í báðum hálfleikjum. Mér varst við sko byrja leikinn bara nokkuð fínt og óvenju sterkt og eins og Steini segir fáum þetta færi. Mér varst alveg sama að vera að gera sér setna hálfleika. Við komum bara nokkuð ferskir inn í hennar leikarna og ótrúlegt en satt náðum loksins að skora. Það er alveg galið að hugsa til þess að í tölfræðinni okkur er þannig að þetta var 16. leikurinn hjá Liverpool í deildinni röð þar sem við skorum ekki að fyrstu 45 minnútur leiksins. Við vorum að skora tvö mörk í fyrri hálfleik bæði í uppbótartíma og þetta er auðvitað alltaf klárlega eitt af því sem að bara verður að breytast núna næstu 8 vikum ef við ætlum að ná árangri. Við vorum hérna í gamla daga búin að stúta mörgum leikjum bara á fyrsta korterinu en við náum bara ekki að skora, þannig að maður einhvern veginn liggum við maður bara komið til leiksins seinni hálfleik með það. Þetta var komið inn í þetta, en mér fannst þess að mark okkar númer, jafnunamarki náttúrulega, bara kannski sangjart að það kom upp vinstri vangin, það var náttúrulega rosalega mikill munur á frá vangjunum okkar í þessum leik. Robbo átti frábæra leik meðan að Trent Karlin var í mínu viti miklu brasi 89 mínútur en skipti máli og kannski segir ágætt hann og stein eitthvað ekki ferra við það eftir að menn haldi áfram að berjast og gera hlutina. En þetta jöfnunarmark fannst mér bara að vera flott, svo var ég ekki alveg glaður, mér fannst við detta niður og leifðum Aston Villa að komast og mikið inn í hennar leik.
Skiptingarna tóku smá taktin úr eins og maður búin að kalla eftir en þá datt svolítið takturinn úr
ég hefði alltaf þess að segja, ég vilja strax sjá ákveðna breytinga inn á miðsvæðinu, bara liggum við þetta strax í hálfleik og jafnvel að sjá aftur, ekki þannig að manni minn sanna þessum ekki að koma inn á að þessi tilraun að senda bobbinnur á miðuna því mér fannst Aston Villa ná eftir fyrsta korterið þannig fyrir aðlegnum aftur þarna kringum mínútu 60 eitthvað neginn svona að ná ákveðnum tökum og við vorum bara hefnir að fá ekki á okkur mark þarna í stöðun 1-1 þegar þeir náðu að fara þarna aftur gegnum hægri vangin hjá okkur sem var alltaf sannanlega í brasi og hérna einhvern veginn leikurinn svolítið að fjara út og maður orðin svona dóldi vondöfur það að kemju þrjú stíð þannig mér fannst svona hvað að segja, kaplinn þarna sko, frá svona 60. mínútu og bara alveg þákvættir, bara eila á 90. eða 65 kannski, þá var lítið að frétta og liðið einhvern veginn svona, einhvern veginn ekki að fara í gegn, fengum ekki mikið að færum og ekki einhvern veginn að ná að vinna okkur í gegnum þá, en svo kemur alltaf loka kaplinn og það sem var skiptið máli ekki með þetta, sem steinist það sem að er kannski fínt að fara í.
Já, ég þess að segja, ég fannst heilt yfir leikurinn bara vera fínn hjá Leopold, ef við horfum fram hjá því hvenar mörkin eru skoruð. Sigur náttúrulega var það sem skipti öllu máli, en mér fannst svona gangur leiksins og spilamennska leiksins eiga að bjóða upp á betri stöðu og bara meiri rólegheit yfir allan leikin, en alveg svo tölum við að þegar menn nýti ekki dauðafæri, þá er þetta alltaf hættan. Og Þetta var einhvern veginn að beið bara eftir því fyrst að við vorum ekki að nýta þessi færið hann í byrjun að við fengjum eitt mark í andliti og alveg eins og Maggi segir. Það var þarna að kafli í seinni hálfleik sem við missum svolítið dampinn og vorum bara reynu hund tefnir að þessi bolti fór í stöngina og þvert fyrir markið og varð ekkit meir úr því af því að það hefði verið svo típist að þeir hefðu hérna, komist aftur yfir þarna og þá vitum við alveg að þá hefðu við ekki farið með 3 stig úr leiknum sem voru gríðarlega mikilvæg. En heilt yfir þá finnst mér bara þetta hlýtur að hafa verið byrjað að grípa þess inn í menn hversu illa hefur gengið á heimavelli. Við heyrðum það bara í viðtalina við Mó eftir leikin að þeir voru alveg meðvitaðar hvað var búið að ganga illa og svona skynja það meira sig að sko þegar marki kemur bara here we go again sko.
Spáðið samt í þessari tölfræði hjá Liverpool á Anfield og hvað Mó er samt að gera á þessu tímabili, það er mjög aðstæðanlegt, sko. hann er búin að vera hljóðlega bara nokkuð magnaður, sko.
Já, alveg, og hann er náttúrulega sá sem að er búin að vera skila þessu mörkum, því að mörkin eru bara að koma hvergi frá og það er náttúrulega þessir 1-0 tapleikir allir, þetta er í venjulegu árferði að þá ætti það ekki að vera neitt vandamál hjá Liverpool að fá á sig eitt mark í leik eins og gerðist þetta leik eftir leik. Það var, og við fórum yfir það hérna, við vorum nú ekki alveg sammála alltaf við Maggi með það, en í mínum huga þá var ekkit síður þetta frost í sókninni og það er bara magnað að sjá tölunar hjá Mó Sala með hversu illa gekk að skora marga leik í röð.
Algjörlega, og ég sammála því og það sem þú dagast að meint tala einar, það er alltaf sko tölfræði Mó Sala, því að það er ennþá verið að tala svolítið hann, mér finnst í alvöru tala að við erum ennþá einhvern veginn sem aðdáðandir einhvern veginn þá, fyrir utan þennan tíma þarna sem við vorum í kringum Porto, þar við sungu lögja lægið þess út allt, sko að þá er hann að verða að mínu viti sko vannmetna sér frammer ég bara í hugum árunda einhvern veginn, það er allir búin afskrifandi reyðan ef það er einhver sem á að fá núna samningi sín, það er það hann, tölfæðan hann er sér gjörsamlega galinn, ég fór aðeins yfir hann fyrir leik, hann er búin að missa úr 7 leiki og það er að missa hann 4 tímabili þar sem við erum að keppa engu í deildinu og að verða undirbúa bara kífleikin, það sem er bara að spila hann, það má segja það, hann búin að missa einn leik
restið vegna COVID og
hann bara spilar alla leiki og lélegasta tímabili þessi mörgum með Liverpool 23 mörg, hann er á góðri leið með að fara að slá bara öll met sem að líka við hafa verið skorið í markaskorin, þetta er bara leikmaður sem að sko á að fara núna þá bara gera þá bara í mínu viti þá hann bara orðinn svo mikilvægast fyrir okkur að halda vegna þess að ég ekkert viss það að við þó með allir virðingu fyrir Harvey Elliott og alls konar ungu leikmönnum það hvert Mo Salah kominn mörkin sem hann skorar þú veist þar er fyrir utan að vera vítaskyttan okkar hann klínandi fyrir utan teik þetta mark helgina algjört markanef tilbúinn að forna haustnum þarna inn í einhverri tæklingu og bara veist, þetta bara gaur sem kannski fara að vinna sinn þriðja gullskó og fjórum árum sko þetta bara maðurinn sem að Liverpool á að vera núna segir heyrðu bara við viljum að gera þetta við samningu því þannig að þú verðir bara hér þar sem eftir lifir sko
Ég hjartalega sammála þessu Maggi, en það samt aðeins sko á mótvægi á móti, eins og til dæmis með Diogo Jota sem við kaupum og hann var valla í byrjunliðinu Wolves þegar hann tímabil endaði fyrra og fleiri svoleiðis leikmanna, það sem maður hefur svo óbillandi trú hjá Klopp að hann, ef að Sala færi, ég held að það var engin heimsendir, það getur tekið einhvern smá tíma að búa til annan en ég held að sko bara Klopp fótbolti yfir höfuð alltaf þannig að það er pláss fyrir strækkar sem skorar svona mikið að mörgum alla veitn og eins og hjá Liverpool hefur þetta verið að dreifast nokkuð vel undanfæri 2-3 ára Liverpool liði var bara betra þegar Mó var ekki skora 40 mörg heldur þetta var dreifast á alla þrjá sko en auðvitað af þeim þremur hann lang mikilvægastur daga við vorum ekkert að segja það í fyrra reynda það var manni svolítið að draga vagnin sko
en að því söðinar þá er það sem að kannski við varst þess að umræða punktum þetta leikin alltaf svolítið verið að tala Gini og það að hann verðist bara þú veist, það verðist algjörlega sjenslust að Liverpool alltaf vera með hann áfram og nú fara að tala Bayern München og jafnvel PSG og alls konar lið sem er að fara að gera samning við hann þú veist, mér finnst því náttúrulega einhvern veginn sko að það að sigurmarki komi frá Trent Alexander Arnold sem að ég er eftir að velta fyrir mér hvernig í ósköpunum stóð því að hann var þarna í uppbótartíma eða þegar við erum komið uppbótartíma og svo reyndar heyrum var það að Milner og fleiri hefði bara verið búin að segja hann það að hann er verið að vera aggressífur
Mögulega var Trent að sína Gini Wijnaldum og félögum það sem þeir gera aldrei þessari stöðu og það er bara árás og skjóta á helvítis markið
Það er akkurat það sem ég ætla að fara að segja og það er kannski það sem að mér finnst kannski þessi þetta sigur mark vera að sína þetta fór alltaf eins og alltaf leið og þetta gerist Trent kemur Trentinn alltaf mjög góður skotmaður og á að vera í kringum teginn miklu verið en við erum að gera og þetta mark sem hann skorar sem að klárlega sko, gæti orðið mikilvægasta mark tímabilsins ef við náum þessum árangri þá var þetta mark mikilvægasta mark tímabilsins að bekki nóg með það rjúfa þennan sexleikja tap hring okkar en svona í leik sem að það var ekki alls slæmur leikur en heldur ekki góður að við skildum taka loksins sigur úst, með þessu það var það og það kæmi með eitthvað svona Gerard Negli fyrir utan teginn kannski segir okkur ýmislegt um það að við þurfum að fara að fá þetta langskot það bara var að sest hjá okkur í vetur og klárlega eitt af því sem er búið að brasa í okkur í þessum leikjum á Anfield er það að það hafa bara verið sko liðina bara gjössalega bara hreðrað sig í sínu megin teik og þá er bara svona markskilur mig algjört gull þannig að mér fannst það líka sá umræðapunktur þurfa að koma og vinna hver þeirra það er af þessum miðjumönnum okkar sem eru þetta á að vera oxin, hann er við svolítið fótnaði upp en það að hafa trend þannig kringum teginn er bara eitthvað sem við þurfum að fara að gera og svo kannski önnur umræði sem maður má taka og það er alltaf hafsendaparið okkar og hvernig það er því að veist, Filip skal baka og það allt en þessi stað og trend er eitthvað sem að svona, menn hljóta sig að er þetta er eitthvað sem við þurftum með virðingu fyrir Sala og öllu þessu hlutum þú veist, settum við svo aldrei nokkur í horfin, við þurfum að fara að fá mörg utan að velli
Það var alveg klart, maður sá það í sóknin á undan næstu, einn eða tveimur sóknum á undan þá var Trent byrjaður að draga sig þannig inn á miðsvæði hann var ekki á kantinu lengur þannig að þetta var greinilega ákveðið að hann skildi fara meira inn á miðina þannig að ég vil meina það að þetta hafi verið skipur frá bekka hann skildi draga sig þannig inn en var þetta Kabak og Nat Phillips og bara við erum nú aðeins búin að koma inn á það að þetta er nú ekki fyrsti, annað, þriði að fjórði kostur í stöðunum, mér hefur fundist hann leit einu sinni illa út þarna þegar hann virkaði lötur hægur út á kanti en mér hefur fundist hann vera svona að eflast í þessu og Nat Phillips er bara Nat Phillips hann kann það sem hann á að gera eina sem hann maður beður þegar við erum með þetta miðvarapar er að aðeins að vera ekki jafn næf með hversu hálínan er við sjáum að það bara
það er náttúrulega bara ákveðin fórnarkostna sem við sjáum orðið í hverjum leiksteinu það kemur eitt í tvö svona klúðusfæri sem að Vandæk og Gómez sem að típ voru bara ekkit að gefa
já, sko, þú ert ekki að setja svona bolta yfir það þeir, og ef þeir fara yfir það þá þá náðir mönnum á sprettunum út af hraðanum. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum ennþá að ströggla við að vera með línunar svona ofalega þegar við erum konum með það binnið.
Sammála því.
Þannig að ég myndi vilja bara sjá línuna bara aðeins neðar, þannig að það sé ekki hægt að öll þessi færi og flestir sem mörg sem verum að fá okkur núna eru langir boltar yfir hérna öftustu línu og bakverðirnir liggja jafnvel aðeins aftar heldur miðverðirnir og þeir eiga ekki breykið á sprettir. Þannig að ég vona að Klopp og Kóa, ég ætla ekki að þykjast utan eitt meira en þeir en þetta er bara og það eru í þessum greiningar þáttum hjá Bretonum þá er alltaf verið að fara yfir þetta. Það er alltaf verið að strika línutnar og sína bara herðu það var sérstaklega áberandi og komið betur inn að það í Madridaleiknum. Þetta var svo áberandi þar hversu ofhátt línan var.
Já, eftir að ljúka þessum leik og kannski bara hinum leiknum Madridar slagnum líka mæki kannski ekki beint áhyggjur og við sjáum alveg munin á því að hafa hann og hafa hann ekki en þetta er ekki besta tímabil Alisson, þú veist, hann er ekkit mikið ofar en sex fyrir bara framistuð heilti við mótið, sko.
Alls ekki og ég var rosalega svektur auðvitað með þetta markans og mótið að stóðum vilja ekki kannski að fengja þessi markandu, hvað er reynda að gera? Það var aldrei sjens hann tækið þetta með höndunum, þannig þetta með markmann sem á bara, þetta eru skotir sem að vinur okkar Simon mjög leik allstundum tekið og ákveðni markmann eru góðum í fótunum en Alisson er skutlum markmaður og þetta voru bara ekki, þetta var bara einfallega vond ákvörðin sem hann tók og leit ekki vel út þarna því miður og hérna ég er alveg sammála því, hann hefur verið mistakur í vetur en er örugglega bara partur af þessum breytingum öllum. Ég stend með mínum manni áfram og hann hefur áttu bara líka góður móti Arsenal og hafði yngripin í Real Madrid leik sem skipt okkur máli en það ég sammála því að þetta er ekki þannig sem við viljum hafa okkar
markmann. Þetta er engin skandalar en það er kannski meira meina, hann er ekkit að verja nógu mikið aukalega, þetta er það takti við
vörðina sem er hérna. Átt okkur því að hann var örugglega einn af þessum að gladdist við Trent skildi skora þetta sigurmark, það var náttúrulega bara í hálfleik, var náttúrulega á breskustöðunum, það var náttúrulega bara heldur betur verið að hjakka nýrsi og karra búin að fara í gegnum það, en það bara það gera mistök í leik sem þú vinnur, þú sleppir með það, en þetta voru klárlega mistök.
Hérna þökum aðeins, Steini var reyndar einstutt og við komumst upp með, en bara þess að var umræðu núna eftir þessa helgi út af því að bara dómgæslu sem sagt vídeodómara, við klum halveg hafa áfram til haga, það er persóna á bakvið þetta, þetta er ekki tölvuforrið sem að er að stýra heldur, er þetta bara dómarar sem er að taka þessar ákvarðanir. Við erum að tala þetta var hræðileg helgi og þetta var hræðileg vika í raunni fyrir VAR Liverpool, Manchester United, Newcastle og FBA í öllum þessum leikjum eru bara nokkuð fáránleg atvik en það sem að kannski við erum búin að taka þá umræðu alveg heldur niður í drep en það sem mér finnst áhuga verðast í umræðinu svo Dale Johnson ef fólk þekkir hann það er svona hvað ég var að segja mesta nördið á Twitter veit ég hvort hann sé blaðamaður hann er blaðamaður og er allavega menntaður dómari hann er svona svipaður spekingur og því væntanlega en fylgist rosalega mikið með VAR hann er búin að mæta á alla kynningafundið hvað VAR ætla með og hann er að gera þetta upp eftir helgina hann er að segja sem sagt mest áhugaverðast að það er bókstaflega öðru sér lína til dæmis var þetta rangstöður eða kemur að UEFA leikjum í Evrópu leikjum og það sem að deildunum er lagt fyrir að gera og hann segir allavega, ég veit ekki hvað er bakveð en ég held að þessu ykkur sem myndi þó taka alveg trúanlega að hann er mjög bjartsýnn á að hérna reglunum verði breytt í takti við það sem er gerast í Evrópu í takti við það sem Colina og þú kannski útskýrir það betur Steini eða maður ekki hvað það er það sem Colina er að leggja til að þetta sé ekki þú veist, Liverpool markið í fyrriháleik til að mynda hefði væntalega staði í Evrópu en það gengur ekki á Englandi sem er náttúrulega sjálfur sér galið sko.
Já, þetta er, maður er eiginlega bara er búin að hrista af sér hausinu við því hversu illa er hægt að klúra þessi málum að því að ég hef ekkit farið varhluta, eða ekkit verið að draga þá skoðum mína hérna, eitthvað stara bakvið vegga. Ég var alveg mjög prófar bara að þetta erði þannig að þetta myndi út af því að við erum margum að tala um hvað okkur finnst standardin á dómgæslinu á Englandi lár að þetta myndi verða meira bara klift og skorið. Þetta væri ekki hægt að klúra þegar getur séð mörgum endursýningum hlutina að þú myndir klúra þeim svona illa eins og raunberi vitni.
Tökum líka bara þetta marksteini það er ekki nokkur einasti maður sem horfir átt í sjónvarpinu, engin fjölmiðl engin sem er að lýsa leiknum eitthvað svona sem sér þessa mynd og þetta er gerast ítrekka sem sér þessa mynd til dæmis sem við erum að sjá hérna varandi Liverpool markið í þessu tilvíki, það er gott að taka þessu umræð eftir sigurleik frekar en tapleik en það er engin sem sér þetta og segir þetta er rangstaða það er engin sammálaði þetta er raunum með ólíkindum og svo er náttúrulega þegar við fyrir að skoða ykkur hlutull á því hvernig þessar línir eru teknar og mismun á því og hvaða tímabil er meða við og þeir sjá ekki einu svona skotfotnin á trend er að allavega þeirri mynd sem við fáum til að myndið út frá það er engin skekkjumur með ólíkindum.
Já, og bara tæknin, hún er bara ekki það góð og þeir nánast viðkynnaða núna í kvöld þegar þeir kjörsöflega skýta á bitan hann í Vestbrónus Albjónleiknum og mæla mannen sem að kom ekki við boltan sem rángstæðan og segja bara að þeir hafði ekki geta tæknin línuna við hinn mannin. Þeir bara segir okkur að tæknin er ekki það nákvæm að þeir geti tekið þessa millimetra. Við vorum allir saman á þau eftir hérna Tottenham-leikin og bara meðan leikurinn var þetta Tottenham var það var fáránlegt að dæma þetta mark af Son á sínu tíma og þetta er ekkit bundið bara við Liverpool, þetta er bara almennt. Ég sá einhvern hérna blaðamann á Twitter talaði núna eftir þessa helgi að hérna sko þeim væri smá vorkun dómurum á Englandi að hraðin var svo mikill að það væri mjög erfitt að svo að keep up og að því væru að koma meiri mistök en það væri bara verið að sýna það núna með var að þetta er ekkit það. Þarna eru þeir komin inn í herbyggið og eru samt að dæma vitlust eftir 50 endursýningu. Það segir okkur bara að það er bara þessi mál, þessi dómaramál á Englandi eru bara á vondur stað, mjög vondur stað.
Sammála því að ég bara að því við vorum nú í spjalla hérna á þræðir fyrir leikinu það sem að maður svo bara þú veist, þetta kemur þetta mark veist, og það er bara, ég er svolítið skrifað þá kannski var það þannig að Liverpool var ekki að hérna, að fagna jöfnunarmarkið heima öll, ég held að þetta sé að taka svolítið úr leiknum og ég bara, svo er það bara þannig og það var kannski þessi setning sem ég saði sem kannski menn töld að ég var að segja að væri rángstaða og þú veist, það er bara farið að gerast, að maður getur bara einhvern veginn stólað á það að þegar að hérna, tíminn fer að líða það kemur vitlus ákvörðun það er bara það sem er að gerast og það var það sem ég var að meina bara þegar þeir fara að teknum þessa línur og þeir fara að færa línuna til þetta fyrir að fara að vera eitthvað stað þá bara í 98% tilvika þá kemur ákvörðun sem að er bara vitlus, ég ætla bara ekki að segja þessi þessu debatable, það er bara vitlus veist, og að því að sko mér fannst breytingin velgina vera það, að nú er þannig að ég reyndir ekki búin að sjá þetta að Vestbrófins albjörn atvegnum var bara hérna myndum í kvöld en þú veist, það að dæmi ekki þetta víti í Börlein Newcastle er náttúrulega bara veist, það er bara gjörsamlega óverjandi og ok McTominay rekur út hendina og það meiri sér þannig að þetta er að mínum veit ég allt á reynu að ef þú ætlar að segja þetta að vera viljandi hann að vera að nýta hendina til þess að reysa sér frá það er alltaf setna gula þannig að dómara vitleysingarnir sko eru ekki þetta fyrir ekki maður á ekki að segja svona, dómararnir eru bara líka ekki bara í vafaatriðum komnir á þann stað að sitja alveg langt frá leiknum og þeir eru farnir núna að stjórna því hverju gangið á vellinum og ég er nú svo yktur að ég horfði þarna á þetta á þennan dómara sem var hann á vellinum þurfa að hlusta á Kóte að Kúte hvað er þessu gaur heitir
nei, ég held að hann hafi ekki verið í bóksum það var fake news held ég
ok, allavega, hver sem það var þú veist, að þú ert að labba minn á vellinum og þú greinir það er eitthvað í gangi og djöfull held ég þessi ógeðslega leiðilegt að vera gaurinn inn á vellinum inni á stemmingunni og fyllir þessu þennan völl að 55.000 áhorfendum og takir þessar ákvarðanir sem dómar inn á vellinum þetta er algjörlega út í sko óendanlega vitlaus ég er bara pyrrðar og fúll yfir því að það er einhvern veginn þannig að þetta er bara komið á þann stað að sko var átt að styðja mannin sem var inn á vellinum þannig skildi ég það var alveg svo steini algjörlega með því þegar maður hefur verið í einhverjum skrýtnum ástæðum í einhverjum á grýluvelli með 30 manns þá væri bara fínt af einhvern í eyrunum sem maður geti staðfest ákvarðanir manns en þetta er komið í allt annað þannig er bara einhverjum
gaurar hverjum gaurar eru reyndar alveg snar
en þannig er einhverjum gaurar einhverjum stokkli parks ég veit ekki einu sinni hver er og þeir eru farnir að taka ákvarðanir kontroversial ákvarðanir sem að þessi gaurar inn á vellinum eiga svo kannski svara fyrir þetta er ömurleg aðstæða. Þetta er algjörlega ömurleg aðstæða og bara og það sem mér varst vera ágætt að þarna að nussi njúkastleikur galið, þetta skrítin ákvörðun United við erum þetta náttúrulega algjörlega út í hött að taka þessa ákvörðun svona. Þannig að þessi helgi og svo þetta bætist í kvöld. Halló, fjögur harakiri moment, þetta hlýtur að vera tekið og skrúfað á okkur stað. Annars bara, það verða bara, veistu, það verða bara áhorfenda uppreisnir eða þau setta gerist þér eitthvað kortir eftir einhverju leik, þá annarkvæmst fara með inn á öllin eða bara vinnu standa upp með fótunum að labba út. Þetta ímynda einhver strákar að anfíld völlurinn að bíða eftir einhverju svona momentum og vara að upplega þetta þriðjafjörðarskipti, vinnur okkar þessir heitust og við sjálfir, við myndum vera sko, bara, ekki bara sjóðbrjálaðir, þetta myndi eyðileggja það að koma á öllin. Það bara þannig og það það sem á ekki geta gerst.
Fyrir utan það Maggi, maður bara ég upplifði það í þessum leik núna helgina, maður ekki að fagna mörkunum eins.
Alls ekki.
Bara eins mikill innlegun og þá bara of fórnarkostnaður jafnvel orðin of og mikill að þetta gera þetta svona víðáttur rosalega illa og ég...
Mér fannst ekki hægt að taka trendmarki, ég fagnaði ekki salamarkinu heldur, ég var bara svona vindu, hvar var hann stattur þegar skallaði skiljið og við erum að tala að það var ekki svona nálatarrangstöð, var svona reistis í sætunni, ég var ekkit viss.
Ég var fyrst mótfallin vídeodöngjalli, ég vildi að vera sami fótbolti á grílufelli og anfyllt hvað reglur varðar og tækn og tól. Ég, dóngjallan einmitt á Englandi sérstaklega var til þess að ég snerist á þann vagn og er búin að vera nokkuð fylgjandi var og það rosalega margt sem ég fyrst vera augljóslega þetta laga töluvert í þessu. En þetta er of mikið og ég held bara hreinlega að fótboltin yrði ekki eins vinsæl íþrótt bara almennt ef hann var að koma á markaði dag með þessu heldur en eins og hann hefur verið en það allt önnur heimspekilegri umræða förum í leiki helgarinnar að öðru leiti og hérna steinir kannski stærsta fréttin í því að þetta er orðið barátta núna um tvö sæti og það held ég að vinni töluvert með Liverpool heldur en að vera bara í einhverju innstefnu með Chelsea þetta er mörg lið og Liverpool hefur nú hörst þetta fyrsta skipti síðan fyrstu umferðin sem við erum að ná einhver róti en tökum svona léttan hring yfir liðin í kringum okkur.
Já, það var einhver ánægilegt að sjá hérna Chelsea fara hérna á nefið á móti West Brom hérna, hún gaf smá von í þessari baráttu en síðan erum við að horfa upp á West Ham vera þarna fullri alvöru greinilega og akkur þess að segir, nú er bara Leicester þeir virtust vera svolítið langt í burtu fyrir mjög stuttu síðan að þetta er bara orðin bara pakki þarna þriðja, fjórða, fymta, sjötta sæti allir sé ekki fjögulið sem eru svona með virkilegar tækifæri á að taka þetta ég held að tóttur mig ekki möguleika Vestam er náttúrulega bara að gera þetta hryggalega vel þeir eru að keyra á sínum styrkleikum á meðan að til dæmis lest eru á leiði allt aðra átt og greinilega ykkur aga vandamál líka innan.
Er ekki samt aðeins varandi Vestam fyrstulega frábært tíðanbilið þeim og þeir eru kannski í góður stöðu að vera ekki í byggar og Evrópukeppni og svoleiðis en þeir eru núna fannir aðeins að missa Declan Rice út og þeir eru að missa Antonio sem að mögulega getur bitið í síðustu vikurnar sko.
Já, en eru samt að vinna Leicester án þessara manna þannig að, og þeir virðast eiga einna léttasta prógrammið eftir í þokkabót þannig að það verður mjög erfitt að afskrifa þá úr þessari baráttu þó að það sé enn erfið er að ímynda sér Vestam í meistaradeildinu á næsta ári. Það er eiginlega bara eitthvað sem að bara passar ekki á bröndin í
enn. Nei, þetta ári hefur alveg verið það astnalegt samt.
Já, þetta er svona lestir astnalegt eins og þegar þeir eru meistarar. En ef ég var í lestastunismar og þá hefði ég töluverið áhyggjur að þeir væri að fara að klúðra tímabilinu sínu annað ári í röða því að prógrammi þeirra er virkilega svæsi þannig að ég vil allavega meina á þessum tímapunkti og vona að þetta verði Liverpool og Chelsea sem að taka sér sæti en það þarf þá líka að vera algjörlega tæri við þurfum að ná úrslitum á móti Leeds og við þurfum að ná úrslitum á móti United til að setja alvöru pressu á restin af pakkanum því að síðustu leikindir hjá þessum liðum eru rosalega margir innbyrðisleikir hjá liðanum sem við erum að keppa við
og verðum að vera bara með í þeim pakka það er alveg líkilegri og hvað þó ef við erum að fara að ljúka Evrópukeppni talandum Manchester United aðeins þá er þú veist, þeirra leikur ég held að vera Evrópu sýndi samt svona þetta gaf okkur eins og Maggi þú ert að tala það að vera að opna barina í dag og svona aðeins að komast í eðlera horf og við erum líka að sjá það innan völlinum og það er komin stríkar innan völlinni í United það var nú ánægður þetta sjá loksins ykkur
hvað þurftur það að býða lengi var ekki einhverju fjóru klöða hvað var bara ekki klukkutíð að býða innan völlin til þess að geta verið stríkar
14
ég tek ég
14
það var allavega það var gott að vera stríkar og tómum öll þetta var, þetta var hérna, okay. Nei, nei, Maggi, sko Tottenham, Steini segir að þessi úr leika það er ekki,
já, er
kannski allert við erum að tala um Liverpool, einhvern meðslum hræðast á tímabil sem við séð og bara það er allt búið að vera ömulegt, við erum samt fyrir ofan Tottenham og mér er ekki að verða bara svolítið vannmetið hversu ömulegt tímabil þetta er búið að vera hjá Tottenham.
Jó, ég held að allir veringu fyrir allir því sem að getur reynda tala með Mourinho, þetta er náttúrulega, eins og ég saði eitthvað tíma hérndi fyrir að þá kemur mér þá vildu er, hann er náttúrulega alltaf náttúrulega sér í byggara, og síðust ára hann er byggara þetta er ekki verið stærstu og tóttir að vera eitthvað eldast við byggara hann er náttúrulega áttúrulega að fara að spila við City í einhverjum úsluleg deildabjökasins sem náttúrulega skiptir í rauninni engin máli ekki, engu máli þegar upp eru staði en einhvern veginn held ég að það sé að halda honum í starfið því að þetta er náttúrulega bara alveg komin sem sagt, ég er að vera sammála stein í því að ég hafa ekki verið sálan við fyrra, þetta lítur að vera síðast að stóra djópið á Mourinho, þetta lítur náttúrulega bara illa út og bara, þú veist þetta var skrítin leik, ég horfði á þarna tölverta þessum leik og mér fast Tottenham ekki verðskuldan alltaf fara yfir þegar það liggja svolítið aftarlega þetta hafa svona, það hafa verið leikir undanförnum það sem hafa verið að koma framar og einhvern veginn að taka hlutina aðeins svona framar á vellinum, þannig alltaf hann greinlega bara detta honum í það sama og leiðar komast í 1-0 og þá leggst hann enn aftur 1-1 þá gerir hann varnaskiptingu strax eftir að vera 1-1 og vildi nú meina það, það hafi verið vegna þess að hann einhvern veginn taldi það að United myndi ekki ráða við það en heilt yfir þá aldi að tóttina matándur, ég sá einhverja í nóvember, þá var einhver skoðanakon það voru 70% sem vildu halda honum ég held að sé komið niður fyrir 30% núna og eftir að leikum helgina þá held ég að það sé bara ljóst að það er marta þetta verður ekki,
þetta er fljótt að breyta, sko, það er ekkit mjög langt sem að hjammi skauta mig fyrir einhvern komment frá því í nóvember eða desember, sko, þá var tóttina búið svo góðir núna er eitthvað þrjár, ég fer að rifja það upp hann og senda þetta tilbaka
í næstu viku tóttina með Everton og það mun annarkvart þeirra liða stimpla sér endal út úr einhverju baráttu, Everton gerir alltaf bara jafntefli kvöld á móti Brighton og eins og Steini sagði komast þá, eru þá komni fyrir aftan okkur en þess utan þá á tóttina með ágætis program þannig að þessu sem er ekki þetta útilokað á en í dag þá myndi ég segja það að þetta væri West Ham og Leicester, Chelsea og Liverpool sem eru í þessu driving keppnisætum þessu tvö og ég sem að vilja kannski aðeins bæta við að steina að þetta var stóra ákvörðan í Rodgers að hérna droppa einu þremur leikmönnum úr hópnum fyrir að fara í eitthvað private party og mér skilst að Harvey Barnes fái líka agabann þegar hann kemur sér meðslunum, Rodgers einhvern veginn eins og hann vill nú stundum vera kallangin missaður höndunum, þannig að ég held að þetta sé núna þessi fjögulið, Leicester, Chelsea, Liverpool og West Ham og það verður bara hörku bara á það að hérna að sjá hvað kemur út úr því og frábært að fá tvösætti í þessu keppni ekki bara eitt.
Það var aðeins áfram að þessu kannski nær Evrópusteini það, þú veist, það var rosalega þungt fyrir Liverpool að fá þetta COVID tímabil akkur þegar Liverpoolið var gjössanlega komið á eins hátt level og hægtur og það er líka komið náði uppbytun fyrir leikin að það er ógæsla pyrraði núna í þriðja skipti að Liverpool er að mæta Real Madrid með ógæsla laskað lið á hérna og finnst þér aldrei að mætt Liverpoolin á alveg fullu blasti og við erum að sjá það svolítið á þessu tímabili og þessi meistardeild er náttúrulega raðast ógeðslega upp, sko. Þetta eru olíufélögin og hérna Real Madrid sem eru núna líklegust til að fara í fjarlæg úrslit en það er svolítið áhugavert að sjá nýjan Forbes lista, við tökum bara til fyrstu tíu liðin, þá eru öll ensku liðin að sýnir hvað þau eru orðin nálægt og Liverpool er bara komið alveg pari rauninni allavega hvað Forbes varðar á við Manchester United og Bayern München sko, og það er ekki það langt í spænsku risana, ekki með að við, þú veist, við vorum örugglega meirinn helmingi og ætti þeim fyrir svona 3-4 árum, þetta er hérna, þetta er náttúrulega stjartfæðalega tölur sem við erum að hugsa um, Manchester City er náttúrulega, og jafnvel Chelsea og PSG telja allavega með sko, veltan hjá þeim skiptir einhver máli út með hvernig þessi liðir eignarhaldið er á þessu, en þetta er allavega, og kannski kemur ekki það óvart að Liverpool er núna í 5. sæti á Forbes lista yfir ríkustu félögu heiminum allavega. Það er rosalt afrek hjá FSG bara fyrir utan það titlana sem eru að vera skila.
Já, þetta er náttúrulega helst svolítið hendur að við erum náttúrulega hækka svolítið að bara miklu leiti út af þessum titlum sem við höfum verið að ná inn núna síðustu 2-3 árin. En sko, stóra fréttin er þessu er stökkið. Það er bara hversu rætt við höfum farið þarna upp og hversu vel þeir hafa náð að mjólka þennan árangur sem hefur verið. Þannig að þeir hafa þeir hafa náð að, að auka veltuna þetta gríðarlega og það eru margar ákvarðan það er byggingin á, á nýju stúkunni og það, það er fullt af samverkandi ákvarðunum sem að gera þetta verkum og það er eiginlega bara stjartfræðilegt að, að bylið í, í Manchester United sé orðið svona lítið og þetta nánast bara sama að því að fyrir
það er að líka áhvert þeirni svona rekstranlega þetta allavega eins og þetta er ef þú skoðar eitthvað án í bækurnar að Liverpool er ekkit það mikið skuldsett á lánum og þessi, þetta nýja eignarhald eins og það er sett upp að þá gringar það í rauninni rosalega á skuldum og setur kannski sterkari fætur undir Liverpool rekstrarlega bara eftir COVID að við, þú, bara það að Liverpool kemur út á pari í, á leikmannaglugganum og talan ekki að við erum að fara miklu svona örgulega ódýrari leikmannaglugga hefum að Michael Edwards og Klopp og þessir í axelskjálunum þeir getur örgulega farið miklu dýpra fyrir miklu lagri fjárhæðir að vera rosalega dýrt fyrir Liverpool þó er sem ekki einist miklu peningum og þessi ríkulið hinn að það getur hjálpað okkur rosalega að brúa bilið eins og hefur gert á tíma allavega Jörgen Klopp sko.
Já, ég er nokkuð vissum að út af þessum englandsmeistra titli að þá væru við enn ofar ef að ekki hefði komið til þetta COVID, það er alltaf að tala þetta ef að hefði að því að það fylgja því englandsmeistra titlunum gríðarlega peningar ekki bara beint fyrir að vinna titlun heldur bara í svona afleitum tekjum þannig að þetta er bara Það má alveg gagnrýna FSG fyrir ýmsa hluti en ég er ákaflega ánægð með hvernig þeir hafa rekið hennan klúb og ennþá ánægður yfir því hversu vel þeim hefur tekist að koma liðinu á þann stall sem að það er komið í dag í alheims fótboltanum.
Og talandi um Forbes lista og ríkustu félög í heiminum og sko það var þetta er mestardeildar von eftir sigurinn Aston Villa og undanfarna leiki og Liverpool er svona að sýna ekkert aðeins taktana. Við fengum alltaf alls ekki að sjá það í þessum Real Madrid leik en hérna förum aðeins bara yfir hann svona nokkur hratt Maggi en þetta er það má ég að tala um Real Madrid og mestarar þetta vonleysi eftir hérna þennan leik og bara byrjum aðeins bara á rauninni uppstilling fyrir leik og hérna þeirri umræði. Ég meina má ekki bara segja það svolítið þetta er einna verri leikjum sem Klopp hefur lent í taktíst bara á móti stjóra. Mér fannst hann vera lesin mjög snemma og það, þetta leit bara ansi illut og eins og ég hefði ágerað við upphittun Liverpool var með alveg opið sár hvað veglegja var þar í vörninu og þeir bara refsuðu fyrir það eins og maður óttaðist.
Já, ég sammála því og það voru með rosaleg vonbrigði hvernig upplegi okkar var í leiknum og hérna, þú, þetta er alltaf gott að vera vitur eftir á mér varst Klopp viðtalið fyrir leik rosalega skrítið, það sem fara að tala það að Naby Keita sáði svo frábúra æfingunum og eitthvað til þannig að hann kemur inn við þá orku sem er þyrtu ég sé ekki hvað það var sem Naby Keita átt að gera betur og öðruvísi heldur en þeir sem höfðu verið í leiknum og undan
er ekki planið samt að leggja bara upp eins og tóksta móti Arsenal og eins og kannski frekar eins og gekk upp í bæðiskiptina móti Leipzig að ná bara pressa þá uppi og bara, mér finnst bara holningin fyrst að ekki funkar og svo náttúrulega bara ég vil líka gefa miðjunni hjá Madrid svolítið kredit og þessi sem Toni Kroos með 40 sendinga bara yfir þessa miðju hjá okkur sem bara tók hann á leik
við náttúrulega tölum við það hérna, á síðasta mánudag og svo bara vorum við yfir innblásnir að Rafa Benítez sem náttúrulega þekkir Madridar liði náttúrulega bara innanbúðan á Madridar maður þessi miðja á Real Madrid er sennilega besta miðjan í heimi, auðvitað er hvernig gamlur og eitthvað skrýtnir hérna einhvern hát en þú veist við áttum bara engin svör á það og kannski og það getur ekki verið að njósnarar og teimið að Klopp hafi ekki verið búið átt þess að því að Kroos vill detta djúft hann fór alveg ykt djúft á þennan stað á áður en að mörkin koma þannig að hann gera þetta tvistar að þrisvar
en sko, við náum átt að gráði að Kroos er búin eiga sko 35 sendingar sem gerði ekkert en hann er eins og quarterback hann aftast
algjörlega, við vorum bara að sá svo að Steven Gerrard á tímabilin okkar þegar við vorum nærðimeistarar þannig í þessum leik og það má vel vera að planið hafi klikkað svo rosalega þá klikkaði planið vegna þess að miðjan var ekki ná að leysa þetta sem þeir voru að gera þetta Kroosstu upp og djúft og Casemiro út á vanginn og þetta leit bara illa út bara frá mínútu eitt fannst mér. Og auðvitað er þetta alltaf marknum við tvö alveg svakaleg mistökja trendskilur þessi skallans en liðið bara réð ekkert einhvern veginn við þetta og svo fannst mér klokkallin ég
stoppaði aðeins mikið við þetta annað mark sko, bara út frá, frá var sjónarmiðu líka dómaragjöldu hvernig myndir það já, allir, til dæmis
ég náttúrulega skil ekki þessa reglu sem að Bretandi voru að tala um að í meistaradeildinu þá þarf þetta að hafa gerst áttu að þeir sögðu það sem voru að lýsa leiknum sem ég hlustu þá að var hérna, nefndin hafi gefið það út að þetta þegar við metan þessi brot þetta er liðið 27 sekundur frá brotinu þar til að
nei, þetta er bara potensial rautspjald alveg óháð markinu
en að hlusta á mig, ég er ekki rautspjald
hann er komin í gegn
nei, hann er ekki komin nástað þetta er alltaf aukast þetta guldspjald, þetta er aldrei rautspjald en það var það sem þeir sögðu að dómarinn í varherbygginu hafi sagt þetta var leikbrot en reglurnar hjá okkur eru 20 sekundur
það er alltaf spjörklípa sem ég hef heyrt
sko. já, ég meni við getum alveg verið sammála það einu. Ég ætla ekki að veist, bara að drafa því það sem mér veist kannski í þessum leik þá var það ekki eitthvað, bara eitthvað var dómgæsla sem fóði illa með okkur
það kemur svona aðdik hverjum einasta skiptið í Liverpool þetta er alveg með ólíkindum og þetta er bara samið á staðnum sko.
2-0 í hálfleik var bara sangjark að dreja að mínu veiti, þeir voru bara við komum ekki inn í enn undirbúninga eins og áttum að gera, ef það er rétt hjá þeir sem að geta alveg verið, en við ætlum að spila svo leis þá var miðjan okkar algjörlega langt frá því að ná þeim árangri sem var það var ekki bara að geta, Gini var alveg vonlaus í þessari, við með þessari pressu líka, sendirarnir það voru rosaleg svæði sem þeir fóru inn í
þetta er vesti leikur sem Fabinho hefur spilað fyrir
Liverpool og síðan svo komust við hana í 2-1 einhvern veginn og bara erum einhvern veginn strax stóttir þess að og ég síta annaðlega veist, þess að við tölum við fyrir leikin þeir eru búin að vinna 10 af síðustu 12 áður við spilum okkur, þeir vinna okkur hann er ekkert að stilla með einhverju varaleiði eina sem geti hjálpa okkur að ringdi náttúrulega eld og brennistein í klassiku og laugardaginn þar var hann klárlega miklu betri Barcelona þó kannski það meðist segja svona deilu það hvort að Barcelona þetta stela einhverju stíð í lokin en þetta realið með sítan er komið á svakalega ferð og þetta er rosalegt verkefni framöndan aðeins
Steini, við getum sko þrátt fyrir hvað við tölum við miðjuna og aðra leikmenn og hérna það voru bara allir að spila mjög illa í þessum leiku og þetta gekk líka ekki heldur að taka Mane til dæmis fyrir mínu útfrekar en Mane gekk alls ekki upp til dæmis í þessum leiku var margt svona og stundum er þetta þannig að Liverpool hefur þetta klikkar þá virkilega klikkar þetta og hérna þetta var, fyrst, kannski getum líka svolítið allavega vona að þetta verður ekki mikið verra en þetta, maður vill allavega trúa því að þetta verður ekki mikið verra en þetta en sama hvernig við snúmum svo, þetta ávið helviti marga leikið þess tímabili þá er samt veikleikin það sem Real Madrid refsar okkur fyrir þessi sérstaklega fyrra markið er náttúrulega alveg afleitt og það er þetta sem ég ávíkjur afvarandi þessum þau konum svo langt í meistaradeildinni miklu frekar heldur að mörguleiti deildinni að svona lið refs okkur miklu grimmilega heldur en hérna hvað eru við erum að spila við Newcastle og Leeds og eitthvað svona sko Aston Villa að hafa þessa sem segja, ef komið 1-2 atviki leika fleiri þá bara er það of dýrt á móti svona liðum og ég meina þessi Vincent Junior sem að skoraði 2 mörg þessu leika átti örugglega besta kvöld að fyrilsins, hann var búin að skora 4 mörg að tímabölu fram að þessu leika sko
Já, það sko, aftur gefið mér inn á bara eins og þessi fyrstu 2 mörg voru lögðu upp að jú það má alveg hérna fara eins og margir að tala um yfir pressuleysi frá miðjumennunum og þeir voru, ég ætla ekki að draga neitt dula því að þeir voru afleitir í þessum leik en þetta snýst líka þessa háu línu varnarinn að það sé bara ekki og það fóru þeir yfir mjög ítrekað eftir leikinn Ríó Ferdinand og félagar og teiknuðu þetta upp að sína hversu mikið pláss þeir leifa fyrir aftan sín og það er alveg ljóst hvernig leikmaður Toni Krossur þetta er bara beint upp í hendudráðanum þannig að vera svona hátt með línu með tveimur frekar hægum miðvörðum er bara algjör sjálfsmór þannig að en ég fer ekki dóra því ég sagði nú alveg að þessi uppstillingu var bara ágætt svona fyrirfram en ég var samt bara talað um það ég skildi ekki eitthvað Tiago spilar ekki svona leik til að svona dikta miðjuna og ég skil heldur ekki þegar voru útivella móti Madrid að skilja einan út úr framlínunni Bobby Firmino sem að sko þegar það leið og talandi um Toni Kroos hversu mikið haldið að Bobby Firmino hefði verið að setja pressu á hann svona aftalega vellinu.
Algjörlega það sem vantaði rosalega þessum leika, svo líka bara það sem að vill sjá í þessum leika að þetta er ekki þetta er bara þetta fungir ekki hérna, að hafa þá svona rosalega óvalið, við erum að sjá til gælun hjá okkur skýringamynda hvernig upplegi er hjá Real Madrid, þetta gera þær ítrekka á því að það er ekki bara Toni Kroos Luka Modric og Casemiro eru geggjaðir á boltan líka, það er alveg derfitt fyrir þá að pressa hann ég vil til dæmis menna það að við tölum að Keita og hafa rundelt hvernig hann komið, ég líka veit ekki alveg hvernig hvað er ætlast til að honum og Ox þeir eru að koma inn í, hann er ekki búin að sjást hann er valla að koma inn, allir með svo þetta Arsenal okkur, fær hann ekki 20 mínútur auka, kemur meðslum kemur ískaldurinn, getur ekki raskat tekin út í fyrir hálfleik og svo kemur Ox ykkur svipa, hefur ekki sést í marga vikur og kemur inn og er alveg eins og högur reykaður sko, þeir ná yngu tempói ég til dæmis, þú vilt svo Tiago inn í þessum leik og ég er auðvitað að skilja okkur mér finnst alveg vera að koma spurning hvort að það með ekki vera líka ykkur tímanum og hvort það væna aldum, til dæmis í leik sem við þurfum að vinna að minnstakosti 2-0
algjörlega, ég er bara að gjösa það samanlega ég Gini er búin að vera að pyrra mig alveg gríðarlega núna undurfærið mér finnst hann ég segja það um hann að hausin sé farin einhvert annað en það er vantar klárlega einhvern nýsta í hann því að við erum að sjá miklu meira því að það sem að hann er að stoppa sóknirnar snúa sér í tvo hringi og senda boltan tilbaka við höfum reyndir áður gagnrýta fyrir þetta mér finnst að vera að gera þetta miklu meira núna við gera ekki mistökin frekar en að reyna að finna einhverja möguleika hann að framboðið og ég vil bara
Mér fannst til dæmis í fyrirháleik sem var alveg ömulig hérna Nabi Keita, hann var þó að reyna þetta miklu meira en Wijnaldum og var að taka ykkur hlaup sem að hérna, þú veist ekki, var ekki dúrði að liði var alltaf að spila ömulig, hann er miklu líklegri framáðið, finnst mér heldur og hann er ekki það mikið verri í pressunu varnarlega, Wijnaldum er alltaf geggjari halda boltanum og skílunum en mér finnst stundum eins og þetta tala um að Wijnaldum er komin í eitthvað sóknastöðu og hann jafnvel leiti í það að geta skilt boltanum frekar heldur hann að finna eitthvað úrslitarsendingu eða gera árás
í
gegn sko.
Algjörlega, mér fannst hann vestur miðjumæranna í fyrir hálfleik og það var erfitt að vera vestur að þeirna því að þeir voru hver öðrum verri en já, hann kom reyndar til í seinni hálfleik mér fannst allt annað
svo er það sjaldnast eitthvað hann er aldrei alveg all slæmur það kom alveg moment og það er svo sem á hjáðum öllum að það sem er gera vel og allt það að eðlilega 90 mínútum en held ég þetta ekki nóg sko.
Þetta voru bara mistök og þú veist bara stundu það þjálfarinn og þá kannski má líka alveg segja það að eins og með Klopp kannski talaði sjálfur eftir leik út af hverju hann tók Nabi Keita út á 43 mínútu leiðanum ekki að klára hálfleikinn það var ekki gott en þetta voru bara mistök og það er ekkert sem ég skil við það í rauninu og ég sagði það við það sem horfðu með mér á þarna þennan leik að mikið vona ég að þetta myndur ekki springi allir til honum að það að henda Nabi Keita ísköldu minn sem að byrja eitt leik og almanaks árinu á móti fúllam og gætt ekkert í þeim leik og það tekið út á 60 myndu setja hann inn í stærsta leikin okkar á tímabilinu er óskiljanlega ákvörðun og bara við eigum ekkert að fegra það menn að Gini og Arneldum var inn á vegna þess að hann er búin að spila 30 leiki
ég er ekkert að gaggrina hann hafi byrjað þennan leik en ég er meira kannski að horfa á í framhaldinu næstu leik út í ambili sko.
Já, ef við kannski horfum að ég myndi vilja að sjá að það er pínu erfitt vegna, ég held að eina leiðin okkar til þess að vinna þetta Real Madrid lið er að fara bara að taka þá á þessari hápressu og bara virkilega gamla rosalegi byrjun ég held að við erum að fá okkur mark það ég er tilbúin að ég veit ekki hversu miklu ég ætla að veðja undir það að reyðlega þetta er að skora mót okkur því að við höldum ekki reynu með þessa varnamenn, ég var eitthvað ógæslega svektur að ekki komið þessum unga brassa að því að ég hlusta á Blotred á síðasta mándamenn og undirbúmyndu þáttinn þar sem hann talaði það að þessi Vinicius Junior var eitt mesta efni sem hann hafi séð lengi og er í næsta stjarnan hjá Real og hann sýndi það og alltaf geggjum
þeir alltaf eru báðir þar þeir eiga annan alveg eins sem
þeir
eru alltaf keftir á 50 miljónir frá Brasilíu beint sko, þannig að þeir eru keftir sem bara næstu Neymar sko.
Og þetta var geggjum hann er svo markarnar nummer eitt þannig að hann þarf að klára þetta mark sko, hann tekur hann öllun og neglir hann bara strax skilur. Þannig að ég held að eina leið fyrir Liverpool til að vinna á Anfield er að skora minnstakosti 3 mörk og taka þá vítt og eða þurfum að skora bara 4 við verðum bara að fara inn í þetta en að leik með það af opni að bara koma bara óláta takk Klopp hefur gert þetta, hann fór til Madridar með Dortmund á sínu tíma og bara neldi á þá ég held að eini sjensi síðan að gera eitthvað og ef að manni væri einhverslega heitur þá myndi ég bara vilja sá Bobby fyrir mín og bara við undum bara að vera með Tiago og Fabinho til að verja afsendina að taka línuna þess aftar og bara hápressa með topp fjóra og bakverðina bara kól vitlösa því að bakverðir Real og núna lögast að var anverður heldur ekki með á morgun og hafsendabarið er eini möguleg veikleikin það alltaf fari ég einhvern 50-50 leikvis á miðju við erum ekki breykið þó, þeir eru með miklu betri miðju en við og þeir eru með sóknalínu sem maður má ekki tóma ekki boltan þannig að Klopp verður að taka þennan pakka á helgin og bara negja á
miðju alls ekki sammálið þegar þeir séu með miklu betri miðju við það er bara, ég tek enga vinundi það Fabinho og Diego og en aldrei miðja getur alveg matta þessa miðju á góðum degi þeir geta alveg matta það á góðum degi og Liverpool hefur verið betra lið heldur en Madrid undanfærin ár þannig að
ekki verið meira ósammálu neitt í dag
eitt eða tvö ára allavega
það er hundlíðalega búin að vera í mörgum leikjum þannig bara þannig
á pappir er þessi miðju okkar ekkert eitthvað stjartfræðilega langt frá 36 ára Modric og 30 Kroos og Casemiro sem eru
báður topp aldrei Sadio Mane líka miklu betra pappir heldur
en Vinicius ef þú leggur þessi lið saman þá er þetta ekki himinn og haf ertu bara að tala um síðustu viku
ég bara tala bara frá áramótum við erum búin að vinna
14-15 leikjum Fabinho er búin að vera frábær og Thiago nú er farin að líka sjálfur sér og það var nú bara leikmaður í liði ásins
þetta síðustu viku hann var heldur ekki frábær móti Aston
Villa hann var búin að flottu fram að því undanfarna leiki En allavega, við erum bara hjartal ósamála það, það er nokkurlega, mér finnst Liverpool miðjan alveg á pari við bestu miðjur í heimi og þetta söknum við hendið svona töluvert, en hérna allavega Diego og Fabinho finnst mér vera það, en Steini á þeim nótum og ég miklu meir áhyggjur af því sem er fyrir aftan á heldur en nokkuð tíma miðjunni, en bara svipu spurning og ég spurði eftir fyrirleikinu móti Barcelona, er þetta inn við í tapað?
Nei, klartmál, þetta er ekki tapað, Þetta lið getur alveg unni 2-0 sigur 3-1 og komið þessi framlengingu en þá þurfa menn líka að eiga vel rúmlega meðaldag og þá þýðir ekkit að gera eins og við byrjuðum fyrirhálleikinn á móti Real Madrid. Mér finnst eiginlega bara með að hvernig fyrirhálleikurinn var það var bara eiginlega ótrúlegt að við færum með tveggja marka tap og marka útivelli út úr leiknum þó að seinni hálleikur hafi verið mjög betri hjá okkur. En
Mér finnst þetta aðeins vantaði líka í þennan leikja Liverpool að þetta var miklu verra heldur en Liverpool hefur verið að spila undanfarnar vikur allavega ekkert kannski
langversti hálfleikur sem við séð hjá Liverpool bara mjög lengi
Ég held líka að við höfum gert látið Real Madrid líta jafnvel betur út heldur en þeir hafa verið að gera mjög ofta á þessu tímabili þetta er þetta frábært lið og þetta bestu liðum í heiminum en þetta var too much Krúarða, og við glemum alveg að vona það og Sigur og Anfield í síðasta leik kannski kveikir í eitthvað, ég hefði nú viljað þessi leikum færi fram í Budapest en hérna þetta er samt margt af þessu ólíkt Barcelona leiknum áhörður stærsti faktorin og skipta í mjög hrættur og mestu máli við þurfum bara helmingi minni Sigur heldur við þurfum þá og mér fannst Liverpool spila miklu betur í 3-0 tapinu móti Barcelona heldur en í þessum leik
Klartmál, það var miklu betri frammistaða þegar við töpuðum 3-0 fyrir Barcelona, við áttum ekki skilið þau úrslit, þannig að þetta var mun verra, en það hlýtur að vera stór motivasjón hjá þessum mönnum sem hafa vita alveg hvernig það er að fara í úrslit að leiki í meistaradeildinni að gyrða sér vel í brók og koma vel stemmi til leiks, því að þetta snýst allt um það, bara alveg svo Maggi talaði um áður, það þýðir ekkit að byrja leikin í seinni hálfleik, það er ekkit hægt að móti liðum eins og Real Madrid, þú verður að vera on og á þínu leik allan alveg frá byrjun.
Maggi, hérna, fyrsta lagi, hvað gerir Magnús á miðvikudaginn, bara heilt yfir daginn og hvað á, hérna, hvernig hóru upp þetta og hvernig fer þetta, verður þetta gott, góður endir á góðum degi?
Það verður ekki einfalt að koma að leiknum fyrir þess að þetta er því að ég á svo stóra fjölskyldu, ég kann nú ekki vanna heldur en að hafa bjóða þeim allan í kök og kaffi, sko, þannig að ég verður með leikinn á, ég er búin að raða þessu pílu þannig upp að þeir sem hafa kannski líklegast mestan á að horfa með mér á leikinn verði þarna í síðustu holinu, þannig að það er ekki hægt að sleppa þessu og ég bara vona það, ég er ekki samfærður en ég bara, þú veist, við höfum áður síðan óvæntari hluti gerast og minna að ég er alveg sammála því en það er svo ósammálaður því að við getum svona, borið saman þessum miður okkur þessum raðaspíli í vetur, þú veist, þá vitum við alveg hvað býr í þessu liði, það verður erfiðar að því Real er að mínu viti á frábærum stað, erum ótrúlega mikið sjálfstraust í gangi og voru fast mér miklu betri en Barcelona helgina. Þannig að það þarf margt að ganga upp. En ég trúi að því, en við þurfum, ég segi það, við þurfum að skora 4 mörk til þess að fara áfram. Annarkvæmt 3 mörk á vítakeppni eða 4 mörk að fara áfram. Þetta verður ekki eitthvað 2-0 sem út í Róma eða eitthvað svoleiðist. Við erum að fara að þurfa virkilega rökkva í gang sóknarlega á móti Real Madrid. Þannig að en ég útlokaði ekki, það eru minni líkur. Ég held að Real séu sigurstranglegri en við erum séns.
Steini, hvað myndirðu gera í uppstillingin á stöðu? Við náttúrulega, fyrsta lagi þá var umræðan fyrirleikin var það að Real Madrid var að missa sína báða miðverð og það var alveg voðalegt og þeir áttu ekki nema bara Militao og Nacho sem munu spila jafnmikið og Ramos, sko, þú veist, þeir áttu bara tvo alveg eins, ekki alveg eins góða en áttu alveg miklu betri til dæmis kosti heldur en nokkuð tíma Liverpool að bjóða upp á í miðvörunum en sko erum við að fara að sjá eitthvað bara ólátt að takk, 4-2-3-1 kerfi til með alla fjóra enn á eða þessu ég myndi ég alveg vilja sjá skoða það að setja Fabinho niður í þessum leik til að mynda sko og hafa þetta miðin öðru sig, hvort sem það væri þá Milner eða þá ykkur af Keita og hérna Ox eða eitthvað svoleiðis hvernig sérðu það, hann Klopp hefur allavega eitthvað smá möguleika til að hrista upp í þessu öfutu stundum áður
ég alveg klára því, ég vil að þessi varnalína halda áfram að spila saman ná áfram syngi þeir eru búin að spila nokkra leikir saman í röð og síðan vil ég hafa Fabinho þarna fyrir fram að til að stýra þann Thiago þarf að spila þarna leik, það er bara alveg klárt mál, en hvort að verði síðan Milner eða Gini Wijnaldum sem að verði þriðji miðjumaðurinn það ég hef mér er eiginlega nokkuð saman ég held að það sé ekkert aðrir sem koma til greina inn á miðjuna, ég vil ekki neina tilraunastarf sem er með eitthvað Keita eða fyrsti leikurinn hjá Ox í eitthvað heilangan tíma bara
en fyrir mínu?
Nei, ég held að það sé bara of riski frá byrjun ég vil bara með hann að manni svona ískaldur þá vil ég bara halda hann á bekknum og hann verði með Bobby Sala og sjóta að Diogo hann frammi þannig að enga tilraunastarf sem er þarna við verðum bara að ná góðu syngi strax í byrjun og ég held að eitthvað neð svona uppstilling sé best til þess fallin
Herði, þá var nú eins gott eftir þennan leik, hvernig þetta getur náttúrulega haft tölöfur áhrif á hvernig tímabili hjá okkur lítur út auðvitað enda spretturinn. Það er ágætt, Maggi, að lítsleikurinn er þá allavega á mánudeginum, þannig að við bæði Liverpool spila á Anfield og það er allavega eftir að vera no recovery dagar til þess að undirbúti. Sá leikur verður vægasagt erfiður með að við, hvernig, ég held að þessi þrír sigrar í röð hjá lít, svo þeir eru að vinna Master City í einum færrið þetta, svona svolítil frík úrslit en hérna,
Þannig algjör fríkurslít en dóldi skemmt letta sitt í skildi lendi þessu þá bara slatt þetta þegar þeir eru ekki að ná einhverju metum frá okkur eitthvað svona í deildinni og bara alltaf gaman svo sitt í tapa, það er bara þannig en þetta litslið er alltaf algjört jójóli í raunni því að, veist, og ég á marga litsvinni sem var algjörlega sveiflast sko fram og tilbaka gegnum allan veturinn og í rauninni þú veist að var dóldi gaman í hittið á hérna eftir leikinu síðustölgi þar á undan þar sem þeir voru alveg ótrúlega slagir á móti Sheffield United og Sheffield United var búið að reka þau í vörð síðasta kortir til þess reyna að fá jöfnunarmarkið sko þannig að þeir velja sér svolítið leiki og það ef þú horfir á veturinn þá hafa þið verið að einhvern veginn á betri leikjum og jafnvel úrslitum gegn þessum stóruliðum heldur en þessum litlu það er einhvern veginn öðruvísi sem það er einhvern veginn þannig að því miður þá getur maður ekki einhvern veginn sagt að það einhvern veginn auki manni sjálfstraust því að þú veist, tapandi heima fyrir einhverju litlu liðum og svo faraðar hann á góðum úrslitum á móti þeim stóru jafnvel útivelli sko þannig að þú veist, Leeds Liverpool er alltaf bara klassískur leikur og þetta Leeds lið er alltaf að spila reyna á, svona, á venjulegum degi þá reyna að spila töluvert ennan fótbolt okkar, það sé á svolítið að sjá núna helgina, því ég horfði nú tölvert á þann leikana, að þeir eru miklu þjættari varnarar eftir en í hauskum í góðu, þegar við vorum að spila við þá og í fyrstu leikjunum þeir í haust voru þeir svona að verjast á færri og verjast með meiri látum heldur en þeir eru að gera núna þannig að hérna að þeir eru svona yfirvegar í sínum aðgjörðum hafsendin þeirra sem er reikin út á móti sitt er alltaf þannig að það verður gott að vera án hans en það eru þarna leikmenn sem eru alveg drullu góðir ég fílaði hennan Phillips alveg, og hennan Dallas hann
og þeir hlaupa ennþá
alveg sko, þessi ef það er allir að tala Rafinha og ég skílar það alveg, hann er mjög skemmtilegur hann út á þessu vængu og flottur en þetta lið þarna einmitt inn á miðjunni það verður ekkit margir sem að sko, ég held að þessum miðjumörum í hensku deltinni ekkit margir sem að hlaupa meira heldur en okkar miðjumur á góðum degi en þessi tver geta það
aðeins um hennan Rafinha Maggi hefur eitthvað kynntir hann sko, hérna,
já,
er þetta Liverpool góður hvað er gamall og hvernig leikmaður er þetta
sko, ég nefnilega það sem að pyrra mig alltaf svolítið í þegar við erum að fara inn í þessar pælingar sko, að það er sko, að það er alltaf sömu stöðunar einhvern veginn sem við erum að eldast við. Ég er ekkit viss það að þessi strákur sem er alveg fínn í fótbolta, hann er lorðin sko 25 ára, hann er fættur 96 sko, ég var að tekka þess á því hérna að þetta er strákur sem að hefur ekkit verið með mikið í einhverjum hámars fótbolta, það má kannski segja það sama þegar Sadio Mane kom til okkar hann, þegar hann kemur til sko Portugal frá Brasilíu, þá var hann að spila með Vitória Guimarães lengi hann á ekki nefnum eitt tímabilið sporting þess að þetta er renn og svona kefti þetta lítið í sumar hann er svona power strákur brassi sem svona er skemmtilegur en ég veit ekki alveg, ég hérna svona, ég held að hérna, ég myndi ekki hoppa upp á kæti að kaupa hann en á móti, þú veist þá bara getur hann klárlega kannski komið inn í, ef að mann er að vera detta niður þá er þetta ekkit ósöpun típ á manni og hann á alveg eftir að valda okkur hausökjum en upp á alls mennir, ég nú hosvaldið að lítið í vetur, upp á alls mennir í þessu lítið eru þessi tveir þarna Dallas og Phillips og svo er náttúrulega bara erum með gamaldast nýju Patrick Bamford sem að náttúrulega hefur verið lengi sem bransa þannig var barnastjarnið á Chelsea og er náttúrulega bara drullu lungi nýja en hvaða lítsli við fáum við, ef við fáum lítsli sem spila á móti Sheffield United sem ég orðið á síðasta korteri svo voru bara, veist, bara dolti bara einhvern veginn out of sorts þar eða hvort við fáum þetta lið sem að vara fórna sér gjörsamlega 4500 á móti City það verður alveg einn liður á penningum og svo hinlítur að penjum hvernig komum við
Steini, við fengum alltaf flugöldarsýningu fyrirleiknum 4-3 og hörku læti í alltaf þá var fyrsti leikur lítseld í deildinni marrétt en eina var að þetta byrjunlega liðbúli þessu leik hann alltaf Real Madrid leikur skipti bara öllu máli og það er eina hugsunin en er ekki bara í samningnum hjá James Milner að hann spila þennan leiki og byrja þennan leik og hvernig bara farði yfir hvernig spáir þessu hérna og förum að ljúka þessu spá bara fyrir báða leikina
Æ, ég veit að það er því stort fyrir Milner að spila hann leik, það er alveg klart mál. Ég held að Klopp sé lítið að spá í svoleiðis hlutum þegar hann er að velja liðið. Ég held að það sé út frá allt öru og greinilega töluvert mikið út frá því hvernig menn er að...
Hann banka nú alveg upp á satt fyrir þennan leik sko, bara herðu vinnur. Ég byrja hérna.
Já, það kemur í ljós, það var í gama fyrir Milner klárlega, en ég er ekki viss um að það hafi nein áhrif á ákvörðunartökunni á Klopp. Ég bara ætla að leifa mér að vera nokkuð bjartur, ég ætla að spá þessu Real Madrid leika við vinnum hann 3-1 og förum í framlíkingu og klárum þetta þar. Þannig að við förum áfram þar og ég held að þessi lítsleikur verði áfram erfiður og ég held að hann við náum að gríu 2-1 sigur þar.
Já, ég ætla að láta óskökinu á afvalið bera við hérna ofurliði. Hérna, skynsemin minn segir 2-2 en ég held að okkar menn, það mútið móti real, en ég held að okkar menn gera eitthvað magnað á Anfield í lokin. Fá að marka á 8.800 og 9.300 og við vinnum inn að leik 4-2. Þannig að reyðal af ekki séns að taka miðju til þess að hérna
4-2 mikið
Það var það úti
Það
var það búið Það var ekki bara búið Það átti að vera 5-2 Við tökum 2 mörg bara í lokin og vinnum þetta 5-2 Það er bara engin skynsum í því en ég held að við þurfum eitthvað svolítið frík til þess að slá þá út Líts Ég er eitthvað neginn ég held að við séum bara lið sem að næra matza þetta lítslið Ég held að þessi challenge sem okkar mönnum sko, laki til að takast á við hlaupandi lið með miklum látum og ég held að við vinnum þannleik 2-0 ég held að þar förum við kannski ná við að svona stoppa þessu upp í þar sem er að orfa til þar þannig að við verðum hérna næsta vantilega þriðjudag leikurinn á mánudagskvöld þannig verðum hérna næsta þriðjudag að pæla í undanúrslitaleik við Chelsea og dóldi glaðir með stöðuna í baráttunni meistaradeildarsætið
Ég hérna alltaf að taka þetta eins og makki. Ég er skítrættur af hreinlega við töpum eins og leika móti Real Madrid og ég er byrjum stressað líka fyrir lítsleiknum en það er bara út að búið að kýla mann svo oft niður að stímpili en segjum 2-0 fyrir Magga. 2-0 í afmæluskjöf og hérna það verður eins á Erland Rót. Allir sem verður í ham og tekur clean sheet í tveimuleikjum og Phillips maður leiksin síðan báðum samt. Ég er bara, jafnvel að við skorum úr hotni ég móti Real Madrid, Phillips. Það er komið að því, einu sinni, ef hann fer það hátt fram, þetta er náttúrulega bara ódýrri útgáfana Stephen Henshaws í No Nonsense og aðeins hægari, en hérna, vonum það og þá verðum við heldur betur kátur eins og mikið segir á þriðjudaginn, hérna, ég held að við látum þar við sitja í þessari viku og hérna, Þetta verður spennandi. Takk í kvöld.